Qalampirdan gapiramiz. 9-may kuni xotira va qadrlash kuniga bag'ishlab bayramona salyutlar vaqtida Olmazor tumanining Ziyo va Shifonur ko'chalari kesishmasi yaqiniga salyutning yonmay qolgan qismi yerga tushib ketgan. Bu haqda Mudofaa vazirligi matbuot xizmati xabar berdi. Hodisa natijasida hech kim jabrlanmagan. Eslatib o'tamiz, xotira va qadrlash kuni munosabati bilan Toshkentdagi G'alaba bog'ida bayram mushakbozligi uyushtirilgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.